Науке.
Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Norma i Nada, veče sa Bogoljubom Šijakovićem, naziv je tribine koju je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa Srpskim prosvjetnim i kulturnim društvom Prosvjeta Banja Luka. Publika u Banja Luci imala je priliku da kroz izlaganje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića dobije zanimljive uvide o aktuelnim društvenim temama. Prije nego što čujete predavanje Norma i Nada iz bogate biografije ovog pravoslavnog teologa i filozofa, izdvojili smo sljedeće. Akademsku karijeru započeo je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na kojem je bio u statusu redovnog profesora punih 20 godina, da bi 2015. godine dobio otkaz koji je bio politički motivisan. Šijaković je boravio na mnogim naučnim institutima u inostranstvu, gdje je uglavnom izučavao brojne teme iz antičke i vizantijske, ali i iz savremene filozofije. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu nalazi se više desetina knjiga objavljenih na srpskom, ali i stranim jezicima. Objavio je više od 300 studija, članaka, bibliografija, prikaza u domaćoj i stranoj periodici i zbornicima na srpskom, njemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, italijanskom, slovenačkom i bugarskom jeziku. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu je redovni profesor od 2003. godine. Ovoj biografiji dodat ćemo i nekoliko rečenica predsjednika Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Banja Luka Željka Vujadinovića, koji se obratio publici u Banja Luci.
Bogoljub Šijaković je specifična pojava u istoriji Crne Gore u ovih posljednjih 30 godina. A zašto to kažem? Ne po njegovoj blistavoj akademskoj karijeri, koja nije bila bez problema. Vidjet ćete i. Dakle, čovjek koji je sa 40 godina bio redovni profesor, sa 60 godina ostao bez posla na univerzitetu na kojem je 20 godina bio redovni profesor. Zbog toga što bi se danas rekao političke nepodobnosti. To je Bogoljub Šijaković. S druge strane, Bogoljub Šijaković koji je uvijek imao snage da ide dalje. Da traži nove ideje, da traži nove misli, da razumije stvarnost i da je objašnja. I s druge strane opet, Bogoljub Šijaković koji je znao da nađe svoje saradnike, da im pruži sve mogućnosti da se oni izgrade i da nastave njegovo djelo. To je čovjek koji je ostavio toliko svojih djela koja su ovako naizgled nevidljiva. Već nas decenijama ovdje, ako mogu tako da kažem, angažuje da dostavljamo razne publikacije koje izlaze ovdje u Republici Srpskoj za jedan fond privatne biblioteke koji sada ima već više od 50-60 hiljada knjiga, koji ima nekoliko stotina naslova. To je jedinstveni korpus bibliotečki i jedinstveni korpus periodike koji, ja mislim, ne postoji nigdje drugi. Zato je trebalo uložiti mnogo napora, mnogo finansijskih sredstava, mnogo ličnog angažmana, mnogo zvanja i uvijek imati, tako da kažem, tu sposobnost i tu moć da one saradnike koje je angažovao na čitavom tom poslu drži u stalno jednoj tenziji da se oni takvom jednom pozivu i odazvu. Također, Bogoljub Šijaković je neko koji je bio stožer nečega što se zove ona klica otpora jednom pokušaju prisilne i nasilne konverzije svijesti u Crnoj Gori u posljednjih 30 godina. Centralni stožer je upravo bio on. Upravo zbog toga se desila i ta situacija u vezi sa statusom univerziteta. Upravo zbog toga što je Bogoljub Šijaković svojim radom, svojim djelovanjem, svojom aktivnošću stvorio takav centar u Crnoj Gori, takav filozofski centar u Crnoj Gori, koji je, slobodan sam da kažem, vjerovatno sada najznačajnije filozofsko jezgro u čitavom srpskom svijetu, a to je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Bogoljub Šijaković je znao da prepozna one svoje najbliže saradnike i to smatra da je najveći njegov doprinos u cjelokupnom njegovom djelu, a to je što je Bogoljub Šijaković ostavio svoje učenike koji su se do sada svi izgradili i svi su sada već vanredni ili redovni profesori. I Dušan Krcunović, i Drago Perović, i Mladen Golović, i Mikonja Knežević, i Nikola Marojević, i pokojna Ceca Zečević, i drugi. I takođe, na samom evome kraju, ponešto sam pročitao od ovoga što je Bogoljub napisao. Razgovarali smo mnogo puta o raznim temama. Njegovo djelo jeste u suštini, jeste tako da kažem, filozofsko djelo. Ali Bogoljub Šijaković je čovjek koji tako dobro razumije dijahronijske procese. Čitao ovo njegovo filozofsko djelo, filozofsko obrazovanje, obrazovanje iz drugih disciplina, u stvari je oformilo Bogoljuba Šijakovića kao jednog vrhunskog pravog istoričara. Njegovo djelo je historiografsko djelo. U pravom smislu te riječi, u punom smislu te riječi. I to također smatra jednom posebnom specifičnošću Bogoljuba Šijakovića. On je sa obje noge na zemlji, što se kaže, sa razumijevanjem svih ovih procesa o kojima mi pričamo i prije svega razumijevanje tih procesa u njihovoj dijahroniji, u njihovom razvojnom putu, njihovom razvojnom sistemu. Način na koji je to obrazložio, definiše ga i to još jednom kaže i određuje ga, kao čini mi se sada danas jednog od najkompletnijih historičara u srpskom svijetu, pored toga što je i filozof.
poštovani slušaoci, u nastavku emisije čućete predavanje Norma i nada profesora doktora Bogoljuba Šijakovića.
Najavljeno je ovo predavanje kao Norma i nada, no ja bih počeo malo izdalje, kako to obično biva, pa bih povezao nekoliko tema za koje mislim da su važne da ih kažemo. Vidite, počeo bih od statusa vizantijske filosofije u evropskoj kulturi. Odmah da kažem na početku, filosofija koja neupućenim ljudima djeluje kao neka nebeska doktrina nebeskih posmatrača koja sa ljudskim životima nema nikakve veze, a ona tako djeluje ljudima zbog toga što profesori filosofije vole da tako predstave filosofiju, jer onda i oni postaju nebeski posmatrači, uzvišeni, nedodirljivi i tako dalje. Kao kontrast tome odmah bih pomenuo jednu Jaspersovu interesantnu misao. On je negdje pred kraj svog života rekao: tek kad jedna filosofija dobije svoj politički izraz, tek onda je, kaže Jaspers, meni jasno o čemu se tu radi. Pa i moja filosofija, nastavlja Jaspers, kada je bila eksplicirana u političkom kontekstu, dobila je svoje pravo značenje. To ne znači, naravno, strančarenje, političenje i tako dalje. Refleksi jedne misli u političkom životu ovdje znače refleksi filosofske misli u polisu, u ljudskoj zajednici. Dakle, kakav smisao ima nečija filosofija u zajednici u kojoj on živi? Pa prema tome onda, koji je smisao filosofije u jednoj kulturi? Koji je smisao filosofije u jednom narodu? U sudbini tog naroda? Da li sudbinu tog naroda, njegovu istoriju, njegovo stradanje, da li su to teme za filosofiju ili ne? Vidite, u srpskoj filosofiji smo imali Branislava Petronijevića, koji je gradio neke metafizičke konstrukcije koje apsolutno nikog nisu zanimale. On je bio vrlo obrazovan, učen čovjek, stručan. Mnogo je doprinio na stručnom razvoju u studijama filosofije. Ali ta njegova misao je potpuno beživotna. To je bila neka kopija novokantovskih metafizičkih pojmovnih konstrukcija koje su nezainteresovane za svijet. Kad je Bertrand Russell u Londonu za vrijeme Prvog svjetskog rata razgovarao s Petronijevićem i pitao ga: pa šta se događa sa Srbima, pa kako je to bilo preko Albanije? Petronijević mu kaže: pa dobro, dobro, nego moja teorija infinitezimalnog računa, ona je bolja od Leibnizove i tako. Pa dobro, kaže mu Russell, ali na Solunskom frontu, pa to je pogibija, to je strašno, pa kako je taj narod? Ma dobro, nego vidite ono što sam ja pisao. Znači, njega to nije interesovalo. Na drugoj strani imate samoukog filosofa Božu Kneževića, koji je pisao Principe istorije, koji se sam posvetio da objasni logiku istorije. Sad vidite zašto to pominje i zbog čega je to u vezi sa normama i sa nadom. Vidite, mi smo zavjetni narod. Zavjet znači sporazum sa Bogom da prihvatamo određeni normativni sistem, određene norme, određeni moral, etiku i da se na to obavezujemo. A nada je također dar od Gospoda. Nada nije neka naša prognostika, nagađanje, bit će ovako, onako. To nije teorija vjerovatnoće. To se popularno tako govori danas. Danas je popularna i nameće se neka službena nada. Vama na televiziji kažu da se srušio avion ili je pala bomba na bolnicu, poginulo je stotine ljudi, ali mi se nadamo, i onda se osmijehne voditeljka, jeli da, mi se nadamo da će biti, da nije tako strašno. Kako nije strašno? Dakle, to je službena nada, oficijelna nada. Pa nam kaže svako, pa treba imati nadu. Pa da, ne, nada, vjera i ljubav zovu se božanske vrline, zato što nisu naš proizvod. naše poštenje, solidarnost, tako dalje, to je naše. A nada, vjera i ljubav, to je dar od Boga. Dakle, to dobijamo kao dar. I ta, na taj dar treba da odgovorimo. To je nada čije ostvarenje nije u našim rukama. Ali ako smo vjerni zavjetu i normama, onda je ostvarenje nade tu, onda smo učvršćeni u našoj nadi. Nego, da se vratim na početak, nakon što sam sad najavio teme o kojima bih ukratko se pred vama izjasnio. Ako pogledate istorije filozofije, onda će vidjeti da u njima nedostaje bizantijska filozofija. Pa onda to vodi zaključku da nje uopšte i nema. Ali kako je nema kad znamo da je ima? Da postoje veliki mislioci, postoje sveti oci, postoji takozvana patristika tokom Vizantije. Onda to je država koja je trajala preko 1100 godina, koja je imala izuzetne škole, koja je njegovala i antičke filosofske škole, koja je sačuvala svu antičku filosofsku baštinu. Mi učimo u školi da u nekom momentu dođe u Italiji renesansa, pa je to bilo vraćanje antičkim vrijednostima, ali ne pitamo se otkud antički autori, otkud Platon, Aristotel, otkud oni u Italiji u renesansi. Pa zato što su izbjegli Grci iz Carigrada, uopšte iz Vizantije, koji su izbjegli zbog otomanske invazije, ponijeli sa sobom rukopise, otvorili škole, počeli da uče, da prevode, da otvaraju škole grčkog jezika i tako dalje i tako dalje. I tako je Zapad počeo da se upoznaje ozbiljnije sa antičkom kulturom od Bizantinaca. Pored te antičke kulture u Bizantiji, kao što znamo, bazična je bila hrišćanska kultura. Hrišćanska kultura je adaptirala, prilagodila sebi antičku kulturu i dovela je do svoje svrhe. Antička kultura, posebno grčka filosofija, ima u sebi svrhu da se dovrši u hrišćanstvu. O tome mnogi oci govore. Sveti Vasilije Veliki ima jedan spis koja je korist za mlade ljude da izučavaju antičku knjigu. I da ne navodimo, ogroman broj njih o tome govori. Antička filosofija je shvatana kao propedija, kao prethodno vaspitanje, kao uvod u hrišćansko vaspitanje. I tako dalje, i tako dalje. Pa dakle, kad malo zavirimo zbog čega zapravo nema vizantijske filosofije u pregledima istorije filosofije evropske, onda ćemo doznati da je to zbog jednog odijuma, da ne kažem mržnje, denuncijacije Vizantije i Carigrada, specijalno od strane Rima, i da je iza toga jedan crkveni spor, kada Vizantinci dolaze da traže pomoć, da se odbrane od Turaka, onda kažu pa dobit ćete pomoć ako prihvatite uniju i prihvatite prvenstvo pape. Dakle, mimo toga, vi nas ne interesujete. Da ne govorimo prethodno o krstaškim ratovima, kada zapadni hrišćani napadaju istočne hrišćane, osvajaju Carigrad. Steven Runciman, jedan profesor vizantologije u Oxfordu, je pisao knjigu o padu Carigrada u kojoj je utvrdio da ne postoji u istoriji primjer većeg zločina, kasapnice i pljačke nego što je osvajanje Carigrada u četvrtom krstaškom ratu 1204. godine. Dakle, istorija nije zabilježila veću pljačku, nasilje, zločin od toga. I on tvrdi da se Carigrad, taj veličanstveni grad, i prebogati grad, i moćni grad, nikad više od toga nije mogao oporaviti i da je to razlog bio pada pod Turke 1453. To prethodno razorenje Carigrada od strane hrišćana. Dakle, i sad ocrtali smo jedan istorijski kontekst u kom onda vidimo da filosofija baš nije tako udaljena na nebesima, nego da zemaljske stvari utiču na to kakvu će ko filosofiju zastupati. Kad pogledate šta je Voltaire, Hegel, Gibbon, šta su oni pisali o Bizantiji sa krajnjom odvratnošću, prezirom i tako dalje, o jednoj veličanstvenoj, blistavoj kulturi koja je omogućila da evropska kultura integriše svoju duhovnu istoriju od antike do danas. Vidite, njemački filozofi se izgreda hvališu kako oni uzimaju luču grčke filozofije i nastavljaju da razvijaju grčku misao Platona, Aristotela i tako dalje. Ta spona između antike i modernosti je Bizantija. Jedna zaista veličanstvena kultura, ne samo u filozofiji, u teologiji, u arhitekturi, u slikarstvu, u ljekarstvu, u matematici, u pravu. Mi često govorimo o rimskom pravu. Zapravo, to rimsko pravo je bilo baza vizantijskog prava, pa je Vizantija usavršila rimsko pravo. Iz Italije u srednjem vijeku i u renesansi, da bi neko bio priznati veliki pravnik, morao je da ode u Carigrad, da tamo specijalizuje pravo. O tome piše čuveni pravnik Filelfi iz Firence, kad se vratio iz Carigrada i onda je bio priznat kao veliki pravnik. Pa Sveti Sava je nomokanon crpio iz vizantijskih izvora i adaptirao ga srpskim potrebama, i crkvenim, i državnim, i tako dalje. Nomokanon je napisan 15 godina nakon Magna Carta Libertatum, koja se navodi kao osnovni tekst, pravni dokument evropskog prava. To je list papira u kome se kralj obavezuje da će ograničiti svoje moći pred velmožama u Britaniji. To je jedan list papira. Savin nomokanon je stotine strana pravnih propisa. I on je neuporedivo veličanstveniji pravni dokument od Magna Carta Libertatum. Dakle, to je početak 13. vijeka, pa završen je korpus, recimo, 1201. Dakle, to su nevjerovatne stvari. To je Vizantija. Govorimo o kulturnom vizantinizmu, naročito kad su u pitanju slovenski narodi i pravoslavni narodi. I to je jedan interesantan fenomen. Vizantinizam je širio, Vizantija je širila svoju kulturu, pa to možemo nazvati kulturnim vizantinizmom, ali ne tako što je nametala svoju kulturu. Mi danas smo objekt nametanja kulture nekulturnih naroda. Nama nameću kulturu narodi koji razaraju sopstvenu kulturu. Nama Evropska unija nameće pravila, a sama Evropska unija ruši osnove i temelje evropske kulture, evropskog identiteta. Dva stuba evropskog identiteta su grčko-rimska kultura i hrišćanska kultura. I jedno i drugo zapad ruši. Oni više ne poštuju ni Sokrata, ni Hrista. Ni Sokrata, koji je život dao za istinu, ni Hrista, koji je život dao za naše spasenje. Njih to više ne interesuje. Pa kakva je to kultura? Da li uopšte postoji kultura u čijem temelju nije kult? Jer iz te riječi je izvedena riječ kultura. A da li postoji kult u čijem središtu nije žrtva? To ne postoji. Nama se nameće kultura čija žrtva treba da budemo svi mi. Sve što je abnormalno objašnjava nam se kao nova normalnost. Šta je sa normama? Šta je sa normativnim sistemom koji traje hiljadama godina? Vidite, problem je u tome što zapadna kultura razara transcendenciju, da to tako filosofski kažem i da to odmah prevedem, razara kategoriju svetosti. Kategorija svetosti je ishodište svih normi. Normativni sistem u krajnjoj liniji izvodi se iz kategorije svetosti. Kada se razori sveto, odbaci svetost, onda sve norme su suspendovane. Kad se suspenduju norme, onda se razara svaki oblik ljudske zajednice. Od prijateljstva i porodice do društva, nacije, države i tako dalje. Dakle, to je prema tome kvazi kultura destrukcije. Jer ona zabranjuje svetost, ona zabranjuje svetinju. I to je taj neki transhumanizam i tako dalje. Znamo do čega nas je doveo u oba svjetska rata sa milionima i milionima žrtava i tako dalje. I nema pameti. Nema pameti. Nije dovoljan ni prvi, ni drugi, ni treći, ni deseti rat. Da bi... Jer je rat biznis. Rat je posao. Znate. Ako se prisjetite bitke za Verden, Prvom svjetskom ratu. Poginulo 450.000 Francuza i 350.000 Njemaca, 500.000 invalida, 10 mjeseci gruvaju jedni u druge i satiru se. Pazite, milion ljudi. Jedan milimetar front nije promjeren. I onda se pitate, pa koja je svrha? Svrha je destrukcija, svrha je uništenje, svrha je potrošnja ratnog materijala, jer je to biznis. I sad to je kultura. Kad je Sava, Sveti Sava, nama darovao Nomokanon i proširio kulturni vizantinizam, to je sad taj interesantan fenomen, onda ta kultura vizantijska nije bila prinuda i prisila. Niti je ona zahtijevala da se mi odreknemo sopstvene kulture. Dakle, mi smo zadržali i oplemenili svoju kulturu, primajući vizantijsku kulturu. Znači, to nije kultura koja je bila nametljiva i koja je bila jedna vrsta prinude. I onda zato imate u srpskoj kulturi od srednjeg vijeka do danas tako originalne, izvorne doprinose raznim oblastima kulture, koji su srpski, a koji u sebi imaju elemente Vizantije. Pa vidite, naša crkvena arhitektura je srpska, uprkos prijemu vizantijske arhitekture. Ali ona nikad nije nastupala sa ovom prinudom da zavodi neku novu normalnost, abnormalnost. Pa čim je nešto prinuda, tu nešto nije u redu. Sve što poništava ljudsku slobodu i dostojanstvo, to je đavolja rabota. Također, ruska kultura koja je primila vizantinizam je također razvila, naročito u ruskom srebrnom i zlatnom vijeku i u filosofiji, u teologiji, vrlo originalne doprinose. A to ne možemo reći za neke latiniste iz ovih krajeva koji su primali skolastiku koja je prosto nametala neki kanon mišljenja izvan kog se nije moglo misliti. E sad, šta je tu važna stvar da odmah na to pređe? Ova ideja zavjeta. I šta to znači što mi za sebe kažemo da smo zavjetni narod? I u novije vrijeme, hvala Bogu, često se o tome govori i pametni ljudi počinju o tome da pišu. To je zaista važna stvar koja je dugo vremena kod nas bila zaboravljena. Ali eto, nekako se vraćamo sebi. Zavjet je izvorno zapravo sporazum, savez koji Bog nudi čovjeku. Kad je Mojsije došao pred Gospoda, pa ga onda pita kako da sad odem u taj narod i šta da im kažem i tako dalje, Bog mu, kao što znate, daje tablicu 10 Božjih zapovijesti. To je normativni sistem. To su norme. To je moral i zakon na koji se Bog obavezuje da ako poštujete norme i zakon, to jest savez koji vam nudi, onda će biti dobro. čovjek ne može da promijeni sadržinu zavjeta. On ne može da interveniše. To je kao testament. Zato se i kaže testament na latinskom za stari i novi zavjet. Testament možete da prihvatite ili da ne prihvatite. Ne možete reći, pa ove prve stavke što mi neko prenosi kuću, stan i pare, to prihvatam, to je u redu. A ovo drugo što me obavezuje da poštujem to i uradim to, ja to ne bih. To ne može, to ne ide. Dakle, Bog je autor saveza. Savez nije dogovor između ravnopravnih partnera koji će sklopiti neka advokatska kancelarija. Bog je malo ozbiljniji od toga. Dakle, on nam nudi savez za naše dobro, ali on ga formuliše. Mi možemo da prihvatimo ili odbacimo. Čak Bog je spreman da se zakune, da će se držati zavjeta. Da će se držati sadržine saveza. To posebno imamo apostrofirano u Novom zavjetu, kada Hristos daje novi dijatiki, novi zavjet, novi savez, sporazum, u kom sebe polaže kao žrtvu za naše spasenje. Tu pregovora nema. I sam Bog, to ima u poslanicama apostola Pavla, se zaklinje da će poštovati zavjet. Pa se onda objašnjava da zakletva se uvijek odnosi na nešto što je staro, najstarije i najsvetije. Čovjek se zaklinje najsvetijim i najstarijim. Prema tome čak se i Gospod zaklinje u zavjet. A kamoli mi koji ga primamo za naše spasenje. E, da sad to prevedemo i ubrzamo. Pošto taj zavjet je zapravo pretočen u svetosavski zavjet. Jer Sveti Sava u Žiči drži besjedu o pravoj vjeri. Šta je prava vjera? On, dakle, utvrđuje nas u zavjetu. U nomokanonu, koji je zbirka pravnih propisa, Sveti Sava na jednom mjestu daje tumačenje molitve Očenaš. Dakle, utvrđuje nas u vjeri, u zavjetu. Dakle, taj zavjet starozavjetni, novozavjetni, je također svetosavski zavjet. Taj zavjet ponavlja Lazar na Kosovu. To je kosovski zavjet. I to je vidovdanska etika. To je taj normativni sistem na temelju koga mi postojimo kao ljudska bića, kao Srbi, kao narod, kao ljudi. Ne u nekom etnicističkom smislu srodništva ovoga, onoga i tako dalje. Sve je to u redu. To je neka pretpostavka koja mora da bude oplemenjena, uzdignuta na jedan viši nivo. Mi smo narod kao duhovna kategorija. Jer smo zavjetni narod, ne fizički. Za Njemce važi da su specifična nacija preko Blut und Boden, krv i tlo. Znači, krvna veza i boravak na tlu, pa to i, kako da kažem, neka druga vrsta živih bića ima to srodstvo, na poljani, kada pasu. Dakle, mi smo u duhovnom smislu narod, jer smo zavjetni narod. Jer imamo čvrsti normativni sistem. Imamo svetosavski zavjet, kosovski zavjet, vidovdansku etiku. Imamo jasenovački zavjet. A to znači zakletvu da ćemo se držati normativnog sistema. Ako se držimo date riječi, saveza, zakletve, onda ostajemo to što jesmo. Ostajemo ljudi, što je patrijar Pavle govorio, budimo ljudi. To je to. Držimo se našeg normativnog sistema, naših zavjeta. Bez obzira koliko to savremeni svijet prezire, urušava i šta nam nameće. Ako bi neko odustao od zavjeta, pogazio zakletvu i odrekao se toga, E onda u našem srpskom iskustvu imamo dosta naših sunarodnika koji su bili skloni da tako nešto učine. Od straha, nevolje, obijesti, od lakomosti, od i tako dalje. Njegoš je govorio, poturči se plahi i lakomi. I tako dalje. Onda sad vidite kakva fenomenologija tu nastaje, užasna, demonska. Vi ne možete nekome ko se odrekao, ko je, kako se to kaže, ko je konvertovao, vi mu ne možete objasniti, pa da li ti znaš ko si bio? Ne budi takav. On dobija onda potrebu da poništi sve one koji su ostali vjerni zavjetu, koji su ostali u tom normativnom sistemu, u toj etici, vidovdanskoj etici, svetosavskoj etici. Jer dogod postoji jedan takav, on problematizuje identitet koji neko pokušava da stvori iz negacije. To vidite u Crnoj Gori u novije dobe. Postoje ljudi koji svoj identitet grade iz negacije srpskog identiteta. Pa ne može identitet biti formulisan negativno. Neko vas pita, ko ste vi, a vi mu onda objašnjavate, ja nisam Petar, ja nisam Janko, ja nisam Marko. Pa dobro, u redu, šta, ko sve nisi, nego ko si, ali on nema odgovor na pitanje ko je, jer njegov identitet je u poricanju napuštenog identiteta. On može samo da kaže ko nije. Da nije ono što je bio. A identitet iz negativiteta je nedovršiv. On ne može da se formuliše. On je nemoguć. I zbog toga ta vrsta ljudi ima potrebu za konfliktom sa napuštenim identitetom. Za poništenjem napuštenog identiteta. Koliko je u NDH bilo funkcionera i koljača, da ne govorimo, koji su porijeklom Srbi. Koliko ih u Ukrajini ima, koji su jedini njihov identitet i anti-Rusi, ili u našim krajima jedini taj novi identitet je biti anti-Srbin, to je odrednica. Sad, to je taj Ta demonska sila kada se razvrgne zakletva data na zavjet. A to znači prihvatanje normativnog sistema. Onaj ko ostaje u zavjetu, on kao dar dobija i nadu. Kad nada ima puni smisao? Nada ima najvažniji smisao u doba beznađa. I u situacijama beznađa. Mi, rekoh već, trivializujemo to pitanje nade, pa i ljubavi, pa i vjere. Vidite, danas ljudi u svim kontekstima upotrebljavaju to, vjera, ljubav, nada. To su fundamentalne riječi, to su temelji ljudske egzistencije. Vidite, to dobijamo izvan nas kao dar. U Svetom pismu piše, prvi on zavolje nas. Bog, on je prvi zavolio nas. Pa onda smo mi saznali šta je ljubav. Kad se rodimo, pa prvo majka zavoli nas. Pa mi do ljubavi tek dođemo, odrastanjem. Prvo smo mi voljeni. Uvijek smo prvo mi voljeni, pa tek onda volimo. Tako i sa nadom. To je, kako da kažem, jedna ontološka kategorija koja utemeljuje naše biće. Nada je dar pomoću koga mi imamo izvjesnost da će se ostvariti zavjet bez obzira na naše nemoći, na naša stanja, bez obzira na probleme, bez obzira na to koliko mi ne možemo da upravljamo budućnošću. Svako od nas zna da se u svakom trenutku može svašta dogoditi. To se u teoriji naziva kontingencija. To su događaji koji mogu da se dogode, a ne moraju. sad može neka kometa ovdje pasti, ili na ulici nam sa zgrade može na glavu pasti saksija, ili šta sve može biti, jel? To je kontingencija. Mi ne upravljamo tim događajima. Ali vidite, ako bi čovjek, kad čovjek ne bi imao nadu i ne bi imao savez, onda bi bio prestravljen time šta se sve može dogoditi. To bi bilo patološko stanje da se čovjek plaši svega što se može dogoditi, a ne mora. To bi bilo ludilo. Ali vidite, tu funkcioniše nada koja nam jemči, jer kaže kod svetog apostola Pavla također, nemoguće je da prevari onaj koji je obećao, Bog. Dakle, on je obećao i zakleo se. I nemoguće da se neće ostvariti zavjet. To je, dakle, nada koja nam pomaže da izloženi svemu i svačemu bukvalno ostanemo u čistoj svijesti. I to je, to proishodi iz duboke vjere. Vjera je povjerenje. Vi imate nekog bližnjeg, prijatelja, brata itd. Imate apsolutno povjerenje u njega. I sad vas neko pita, pa imaš ti dokaz? Ma nemam dokaz, ne zanima me, ne interesuje. Ja mu potpuno vjerujem. I ja vjerujem vama da ste razumjeli ovo što sam rekao, ali na jednom dubljem egzistencijalnom nivou, da ste razumjeli u smislu da i svojim životnim iskustvom možete da potvrdite ove važne teme o kojima smo nešto rekli. Hvala vam.
Slušali ste emisiju Eho nauke u kojoj smo emitovali predavanje Norma i nada teologa i filozofa Bogoljuba Šijakovića. Hvala što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.